sko. Herðu, það er svona eitt og annað í gangi en bara samkvæmt nýjastu skoðanakönnun. Nú er Viðreisn orðin næstasti flokkurinn.
Já.
Á eftir samfylkingunni eru samt með 0,3% fórustu á miðflokkin. Viðreisn og miðflokkur eru svona nánast bara hnífjöfn.
Samfylkingin
áfram, nei, samfylkingin áfram stærst, sjálfstæðisflokkurinn í fjórðasæti. Það með að það er bara mánuður í þetta.
Já, já.
Það er mánuður í kostningar.
Já. Nú fer alltaf flug hérna. Við ætlum náttúrulega að reyna að fá hérna formenn flokkana til okkar. Það er pælingin okkar. Að fá alla formenn flokkana til okkar.
Já.
Í svona léttara hjál.
Í léttara hjál, þú veist, við nennum ekki að segja hvernig ætti því að lofa. Það er alltaf að sama sko.
Þetta er brennslan ykkur, því þekki okkur.
Þekki okkur, en svo náttúrulega er mikið í gangi, það er náttúrulega verkföll.
Já.
Og í dag eru fjórir, fimm, það eru níu skólar í verkföll í dag. Meðan þessi leikskólar og venjulega skólar.
Já.
Það með að hérna, það er heldur betur pressa og aukast á öllum og ég meina, þetta eru fjóri leikskólar.
Já.
Þrír grunnskólar, eitt framhaldsskóli og eitt tónlistaskóli og hérna, þetta eru þetta mikil áhrif, menn þetta þýði það að foreldrar komast þá ekki vinnu, foreldrar ungra barna.
Í mitt.
Genum ekki til komið börnunum ykkur stað fyrir og öðrum en hefur gríðarlega mikil áhrif á allt hérna.
En nú sko við kynni það, ég kannski hef ekki alveg náð að kynna með málun og vel. En af hverju eru þessir skólar þessir sérstöku skólar að fara í verkfall en ekki aðrir?
Þú veist, ég held að þetta sé bara teknir bara ákveðið margir í einu.
Já, meinar.
Svo fara ykkur aðrir, þú veist, ykkur aðra daga verður ekki búið að semja og...
Já, einmitt.
Það með að hérna, þú veist, þetta er basically bara að vera, þú veist, það er að vera auka pressu.
Já.
Bara á hérna á samninga aðila.
Einmitt. Herfið, svo náttúrulega var risa viðburður í gær, Ballon d'Or haldinn og það er Rodri sem að fekk fyrir besta leik kalla mig.
Já og það er gjössanlega allt á öðrum endanum á Santiago Bernabéu.
Sorry,
Real Madrid.
Ég segi eitt. Kjánalegt.
Já, ég er alveg sammála því.
Vatnalæti eru þetta bara. Okkar maður vann ekki, þá er alltaf enginn að okkur að mæta.
Það er Real frétta því að Vinicius Junior er ekki efstur í kjörinu, þá hætti allur Real hópurum við að mæta á velun afhendinguna og þar á meðal voru þeir Vinicius Junior og Jude Bellingham sem voru nr. 2 og 3 í kostningunni og sæti þeirra voru tóma á fremsta bekk í gær. Vinicius þurfti að sæta sig við annarsæti og eftir spánverunum Rodri. En forðamenn vildu meina að þetta veri algjört virðingaleysi. Og einhverjir skrifaði fótboltapólitík og ég þar fram eftir göttunum sko.
Af hverju, hérna, en er þetta ekki bara, menn Rodri átti svakal tímabil?
Já, ég veit það alveg en þú veist, Vinny Junior vann alla titla sem hægt var að vinna og algjör líkilmaður, þú veist, Manchester City var náttúrulega ekki hérna, Evrópumeistari.
Nei.
En ekki það, Rodri var Evrópumeistarinn Spánverjum. Og hérna,
það er alltaf að spila oft rosa linni.
Ja, gerir það sko, en þá sögur Real akkur þá ekki bara velja Dani Carvajal sko, eða er að fara til titlum. Carvajal var fleiri titla sko, hann var líka meistaradeildin og Evrópumeistarinn Spánverjum sko.
Það er hörkumtur.
Þú veist, ég skil alveg hvert Real er að fara. Mér fannst mjög skrítið að vinni, ég hef ekki unnið þetta. En hérna, en þú veist, herru, þetta er bara þetta á, ég meina, þú veist, og oft með þessi blessuðu Ballon d'Or velun þá hafa menn ekki verið sammál um kjörið.
Nei.
Og það er bara eins og reis, en eins og við segja, það er ekki fyrir fílu sko.
Nei.
Slepptu því?
Nei, svo er þetta náttúrulega reisa fréttir af okkar hérna.
Já, Glódís.
Okkar kandidat sko, Glódís
Pöfla. Sem þýður, hún er besti miðvörður í heimi.
Besti miðvörður í heimi, var þarna á 20. og öðru sæti á lista Ballon d'Or.
Það er reisa
stórt. Þetta eru hjúts fréttir þannig að við óskum henni innilega til hafa mikið með þetta. Glódís náttúrulega fyrirliði Þýskalandsmeistara Bayern München og sjálfsögði fyrirliði íslenska landsliðsins og já, þetta er bara stórkostlegt, bara óskum henni innilega til hafa mikið.
Heldur betur. Heru, við
erum búin að dæma, viltu að fara í veðrið það?
Já, veðrið í dag bara að vera hundlegil, því með langar bara ekki að fara í það sko. Já, að vera gott veður fyrir norðan og austan reyndar í dag, til hafa mikið norðlendingar og austlendingar.
Já, frábært.
En hjá okkur er rigning 5 stiga hiti eftir hádegi 10 metrar á sekundu og nokkuð öflurigning.
Svo fáum við aftur þetta krisp vetraveður okkar núna bara þegar líður að helginni sínst mér. Þetta er svo aftur út, þetta er bara
15 dagurinn.
Það er
svo sunnudagurinn, jú, þá erum við komin í 7 stiga hita en 15 metrar sekund og rigningu.
Æði.
Æði.
Sér þessa borg. Það mikið ömulegu drastli sem ætti að gera þetta.
Já, við erum að leiðin í það bara.
Sjáðu æskuvinina Steinda og Dóra í allskonar ævintýrum í þættinum Ein stjarna alla föstudaga á Stöð 2.
Ef við erum ekki fara að fá matreitur núna, þá bara ekki hægt að fá matreitur.
Kleinur hringir draumaðina. Don's Donuts. Pantaðu á Volt eða kíktu á okkur í Núbalind 1 Kópavogi. Don'sDonuts.is
Tell me where the freaks at. Síðast þau vorum í höllinni komust færri aðeins vildu.
Það regla hjá okkur í FNÍFM blöðu, við toppum alltaf síðasta partí.
Höllin eins og þú hefur aldrei síðan. Sjálfsögðu verður prestur á svæðinu.
Þetta verður alvöru fermingarveisla með stærstum brauðtertu sem sest hefur á Íslandi.
Já, og jafnvel seljum ristabrauð. Já, eins og voru líka verið með einhverja heita rétti og...
Jú, það er ekki bara frekar að tala hverju koma fram þarna heldur en hvað hægt að borða þarna.
Framkoma Timmy Trumpet, Axmo, Herra Netusmjör, Jóhanna Guðrún, Sverri Bergmann, Dr. Viktor og sjálfsögðu fermingabötnin í FM95 blöð.
Vert á tánum, föstudaginn 1. nóvember þegar neðarsæla fer í gang.
Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. NTVAF skólin.
Ég með fréttir fyrir ykkur. Sumarið búið. Rendum við í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning. Rendum við.
Body Fuel freyðutöflunar eru stútfullar af söltum og steinefnum sem koma þér í gegnum daginn. Vertu jafnvægi. Body Fuel. Fyllt á líkamann.
Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
Jólin þín byrja í IKEA. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts.
Rikki, Egill og Kristín. Ég vakna með þér alla virka mótna. Brennslan
á FM 957.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I
you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay.
Bite that time.
Alltaf á þriðutum, þá fyrir við þar mjúkun nema nú okkar besti maður, Helgi Ómarsson, mættur í stúdíó
Já. Það þurfti að koma með smá estrogeninga
Já, fannstu það?
Já, fyrstu við búin að vera kannski estrogen, smá minna testast
Já, erum við búin að vera eitthvað kallakallar í dag?
Nei, við erum alveg búin að vera kósi bara
Ég var alveg að segja frá að ég var búin að vera baði í gær og eitthvað
Og kveikja kertum og
Slökktu öll ljós, kveikt og kertum, var í baði, setti baðsalti frá þér hérna Hérna, Dr. Teals, úkisla gott maður Og hérna svona, og svona hérna, bombumaður og
Oh my god, myndi segja að ég hafi smá áhrif
Já, já, þú gerir það alveg
Mikið ykkur smá, en nei, mér finnst þér enda búin að vera mjög næs í dag
Já, við erum bara
mjög fælir Þetta er meira bara svona almennt diss sem ég hef gaman af
Já, einmitt En það er alltaf að fara yfir í mjúku spurningarnar og það er svona skemmtilegt Við höfum ekkert verið með helga mikið í þeim mjúku, sko
Þetta er betti undir en dás
Þetta er svolítið kósi
Já
Herri, ég ætla að byrja því að spyrja ykkur Ef við getur að vera vitni að hvaða sögulega atburði sem er, Helgi Þú yrðir að vera í honum Hvaða atburð myndirðu velja?
hálshöggun Marie Antoinette.
Ha? Af hverju?
Ég er bara búin að kynna mér hana svo vel.
Já.
Og...
Ógeðslega.
Þetta er rosalega fyrirlega. En þetta er svar sem ég held að þetta er.
Þetta er svolítið helga svar sko.
Ég veistu, ég ætla bara að fylgja hjartanu. Þetta er það sem kom upp fyrst.
Þetta er það sem kom upp fyrst.
Og tímatnir voru bara aðrir.
Já, einmitt.
Og ég með.
Riki, hvað myndir þú, hvað myndir þú vera?
Sko, að því að ég er líka búin að hella mig svo mikið út í þetta allt. Og bara í gegnum tíðina, ég varð bara obsess 12 ára gamall og er raun ennþá.
Já, ég veit hvað það segja.
Já,
oh my god.
Titanic sökk.
En það þyrftir að vera á skipinu, sko. Hvað er áttið að því?
Smá tráma.
Hvað voru margir sem komast lífs af?
700 og eitthvað. Dóu 500.
Hefur þið púlað saman og gæinmast með yfirværskeggi sem bara svona fuck it?
Nei. Ég hef ekki gert það.
Nei, þú ert svona
Ég hefði ekki gert það.
Nei, þú erum svona caretaker.
Nei. Nei, ég veist.
Þú hefði ekki gert það.
Nei, ég meina women and children sko.
Já, ég
saman. Alltaf fyrst þarna. En það er náttúrulega galið. Já. Að með smí að, veist, ég hefði bara frekar vilja vera sko, nei, ef ég vilja vera vitnað einhverju.
Já.
Þá hefði ég farið þegar að vera að klára að byggja og sagt, herru gæs, akkur eru bara björkunabátar fyrir fyrir svona fáa. Herru, fleiri takk.
Reyndar.
Þetta mætti ekki í dag.
Og þeir hefur verið bara já einmitt að því er ekki gesa það.
Þetta hefur verið örlagaríkt.
Bætum við.
Þetta hefur verið örlagaríkt. Af því að málið það, þegar maður hugsaði það var galið.
Já.
Því, en þeir voru bara það kokki, þeir sögðu bara þetta skip getur ekki sokkið, getur sleppt björgunabátunum.
Einmitt.
Þeir þurftu að vera með eitthvað lámarsfjölda.
Já.
En það eru nú alveg fullt af samsæriskenningum þetta tiltekna atvika, ekki?
Jú, að það hefur verið bara
hérna,
riggað. Insurance fraud.
Já.
Tryggingasvindlari.
Og voru margir svona ríkir umborðu á skipinu sem að
já, sem að bara kála.
Eitthvað,
en ég veit ekki hvort ég trú á
svo það. Svo þið ljót samsæriskenning.
Já, hún er það.
En sko það sem ég skil ekki er að náttúrulega sko fyrir að fyrsta þá var skipstjórinn ekki, úst, hann var sóandi, hann var sem sagt,
já.
Hann var first officer in command
sem að klæst á
sem að, já, og það sem þið gerði vitlaust er að skipi beigði svo hægt að því hann setti það í bakkir.
Já.
Þeir höfðu bara að halda sama hraða og setja stýrið
Balvið,
í botn, til, þá hefði það beigt miklu hraðar í frá. Leður orðnum að skrúna tilbaka og byrja að bakka og ert að beigja í áttina þegar að bakka, þá tekur það svo langan tíma.
Já. En það er í rauninni alveg að hann átti svolítið sök á þessu eða?
Já, þeir bara panikuðu og tóku ranga ákvörðin.
Já,
það eru sérfræðingar búin að koma við til að segja bara hefðu bara beigt.
Já.
Þá hefði það beigt miklu hraðar og farið frá.
Einhvern tímann las ég sem ég fannst ólógist að þeir hefði farið beint á ísjakan.
Þá hefði þið sloppið líka. Af því að þá hefði hólfið, þá hefði bara fylst eitthvað tvö hólf. En af því að fór öll hliðin á því, þá fór vatn á allar, inn í öll hólfin. Þú veist, ef og hefði og sjá og myndi og allt það sko.
Það er gaman að hlusta að tala um þetta. Ég verður til að fara í meira Titanic.
Herðu, Riki, hvað er undarlegasta rósum og fengið sem ég fannst samt frekar gott?
Athyglisvert. Undarlegasta rós sem ég fengið.
Helgi, þú mátt svara.
Er það ekki bara öll frá mér að mér langar að hakki mig í spað?
Nei, það eru, já. Hérna,
einu sinni
var sagt við mig hérna afsakið.
Jesús minn.
Í kall.
Afsakið. Það kom óvart.
Svo róm.
Herru, við erum bara einhver strákarnir.
Já.
Bara afsakið. Herru, en svona kannski furðulegasta rós myndi ég segja að fengið að ég væri með svo fallegar augabrúnir.
Já.
Mér fannst það eitthvað hálfurulegt eitthvað.
En samt næs að fá það.
Já, þú veist alveg bara, já, takk.
Þú ert þetta með góðar augabrúnir.
Já, það er gott að vera með góðar augabrúnir.
Já.
Það ert ekki sammálega, þú veist alltaf svolítið mikill svona kall, eitthvað að skoða módelinn og eitthvað.
Ég er alltaf
að væri svo dökkar og góðar og já, það var alveg skrítið en bara, já, takk, ég aldrei pælt í. Ég viðkenni það, ég fór að kíkta á mig í spegli, sko.
Ég fekk sko, bara þegar kom fyrst upp í hausinn á mér, ég fekk bara hrós í helgina sem ég svona var eitthvað svona, er þetta ekki pottið hrós? Það var, vá, þú ert alveg eins og ert í helgarspellinu.
Já.
Þú ert alveg eins í alvörinni. Ég svona, þetta er mér þessi óþálandi í helgarspellinu, sko.
Já. Ok.
En ég ákvað að taka þessum hrós.
Já, já, það er bara alltaf best að gera það. Helgi, ef versti óvinniðin þyrfti að skrifa ævisöguna þína, hver væri svona ein neyðarleg staðrend sem hann myndi setja inn um þig?
Sko, óvinnum minn er rosalega veikur að gefi þess að hann myndi ekki fara í staðrindir en ef hann væri ekki veikur að gefi
og færi í staðrindir
færi í staðrindir örgulega bara hvað ég mikil nördi sem að ég tala ekki þó mikið ég alveg
Hvað tölvunörd þá eða
Það bara Pokémonörd og svona pínu svona nett einhverjur
Já
En mér finnst ekki
Ennþá í Pokémon Go það?
Já
Það?
Ég mun aldrei hætta En mér finnst það ekkit vandræðlegt en það væri svona eitthvað sem að hann, þessi óvinur myndi reyna eitthvað svona fara Júðast í
Riki?
Ég bara reyna að hugsa hver er óvinur minn Ég reyni nú að
Eigin góvinni?
Nei, þú veist, þú veist, fullt af fólki sem líkar illa við mig og það er bara góðu lagi, sko
Já.
En ég veit bara, veit ég hver myndi, hvað staðrind sá aðli geti komið, kannski bara Þú veist, einhver myndi rifi upp þegar þið fengum með út á Suðurlandsbrautina
Já, já
Akkur misti ég því
Það var nú, tölum bara reynd út, það var bara svona á einhverju momenti í okkar, hérna í okkar sögu hérna sem að við vorum á okkur svona hápunkti í okkur svona þvælu ég meina halló
já, já.
Þú fórst út á
sundból
upp í ras
nei bara sundból og það var allt gert vitlist yfir
því
já
máma ræðins
eðst í alvörni
ágríns bara já. Ef einhverju vill vera út á sundból á sjölandsbraut flott og má
já við erum bara svolítið gaman að þér
það er annað að verið að flassa þú veist, til hannu með
nei, það var nú ekki að því
það var allt cover að hann en ég hefði, ég meina, þú veist, ég hefði viljað sjá persónulega sundbólinn upp í ræs
já, ekkert mál
þú gerð það næst
herðu, ég var með hérna eina helviti skemmtilega sem ég er að reyna að finna þetta aftur núna en ég get sagt okkur að já, hvað myndiru sko, hvernig er rétta leiðin til þess að þýða þetta Hvað myndirðu gera ef sko þú mættir gera eitthvað og bara engar afleiðingar Hvað myndirðu gera?
Ég myndi ok, ég skal segja hvað ég myndi gera Ég myndi tala við þú veist, gemirnar The Illustrians
Helgi
Anunati
Skulum ekki fara í eitthvað sem er ekki til ég vil fá eitthvað almennilegt
Ég er samt að búa til svona mitt draumascenario
okay.
Og þeir myndu flokka Geta svona séð Flokka og svona flokkað Versta fólkið í heiminum Sem að meiðir annað fólk Og mun gera heimin í alvörinni verri Og þetta er svona alveg versta fólk Og svo myndi ég Fá Thanos Og ég myndi smetla fingur Og ég myndi útrýma
Þetta er aðeins svo mikið svona eitthvað dæmi um eitthvað sem að gerist ekki skilur
Ó, veit ekki eitthvað sem að getur í alveg
Já, þetta er sko yeah, what something sko. You'd love to do if there were zero consequences
Ég myndi bara sjá til þess að einræðisherrar og sérstaklega Benjamin Netanyahu eru myrtir
Ok, Riki
Ég myndi labbin í Area 51 og taka fullta myndum og show it to the world
Gæðvegt
Oh my god
Þarna fókin
Það er úksla gott
Þarna ertu sko
Ekki mitt
Eðst, þetta er svona dæmi sem ég hef Þetta er svo djúsi sko
Já
Því ég hef svo svakalega náhuga sko.
Nei, ég veist, ég er svo forvitin
En haldið þið í alvörinu að þetta sé
Þetta er eitt af því sem ég trúi á sko
Ég líka
Að sé eitthvað þarna sem bara
Já.
Má ekki líta, þú veist Barack Obama, hann lofaði þessu Svo bara Dauða þögn
Hann lofaði að myndið svona koma með einhvað info um Area 51
Af hverju heldur það að megi ekki tala með það?
Og svo bara heyrðist ekkert meiri Það er alveg
Já hvað, ég vil vita
Já
Það er eitthvað bara sem við megum ekki vita
Eins og hvað?
Það er náttúrulega einhverjur svona starfsmenn sem hafa komið út og sagt að þetta sé bara mjög
Þú veist Alvarlegt.
Já, mjög, þú veist Þetta eru einhverju diskar og einhverju
fyrirlutir
sko
Óþægilegt Já, ég myndi labba þannin með síman
Já.
Taka endalösta myndum og
Já.
Deila þessu síðan með heiminum
Já. Já. En svo er það spurning
þú verður
eftir sem whistleblower. Að þú myndir sjá, skilur kannski myndir þú ekkit geta deilt þessum heiminum kannski verður bara, ok, nei, þetta má það verður alltaf vitlust eða einhver veit eitthvað hvað er í gangi en ég er bara að fara að eyðileggja heiminu ef ég byrti þessa myndir
En er þetta ekki bara eitthvað svona sirkus sem Ameríka búin að búa til?
Gæti verið það líka
Gæti líka verið, svo gæti ég labbað hann inn og þetta verið bara mest boring í heimi
Já.
Veit ekki
Herðu, ég ætla að spura ykkur, ef að þið mættu hafa spóla tilbaka takka eða stopp takka á lífinu ykkur, sérst bara pásu hvort mynduðu taka og af hverju?
Býttu að segja þetta einu svona
Þú hefur tvo taka,
Já.
Máttu velja hvort nú hefur sko, hvort þú hefur taka sem segir hérna rewind, eða spóla tilbaka eða taka sem segir pause og þú veist, og ítir að pásu hvort taka mynduðu velja og af hverju? Og pásstakinn þýðir bara, þú pásar allt en þú getur alveg svona verið að gera eitthvað Rewind taka en það bara svona, er einhvern veginn að gera þetta aftur, ég gera þetta ekki nógu vel Rewind
Ég held ég myndi, þú veist, svona einfaldasvari, ég myndi rewind
okay.
En mér langar að fara aftur í bara eitthvað svona 2002 Þegar allir voru, þegar jólum voru gett skemmtileg og litrík og Pokémon
Já, þú myndi nýta bara eitthvað svoleiðis, bara eitthvað endur upplifa bara svona
Já
Svona falleg moment fyrir ekkert en eitthvað vilja gera eitthvað öðru sér sem
Jólin 2002
Já
Danska
Þannig að þú myndir spóla tilbaka
Já
Viki, hvaða taka myndir þú velja?
Já, þú veist, ég meina til hvað satt ég að posa, þú veist Ég fatt ekki alveg, þú veist, tilgangi með því núna, sko
Nei, ég held
með bara eitthvað.
Að spóla tilbaka geti reynsmanni heldur vel líka, sko
Það er nefnilega málið, sko Af því ég, það er alveg nokkrir hlutir bara, svona, þú veist sem ég fer alveg til í að gera upp á nýtt, sko
Já, við hefum unnið fleiri sæðla í mínigarunum á sunnudaginn eða getum spólað tilbaka
Akkurat sem ég hugsaði
Eða kaupa bitcoin
Einmitt Nákvæmlega
Ok, reyndar, ég skal líka fara þanga
Pældi gæðan sem seldi, sem kefti sér pizza og tíu hús bitcoin
Er það rétt?
Já.
Já
Nei
Gauður sem kefti sér pizza eða bara, sem að var samt bara svona, þú veist, þetta var ekkert þá
Nei.
Það er ekkert að setja út á gæðan fyrir það
Nei
Veist, þetta var fyrsta held ég fyrsta sem
En ef hann ætti þessi tíust bitcoin í dag Var þetta ekki bara ríkast maður heims eða?
Jó, einn af þeim sko 10.000 bitcoin í dag Shit
Hvað er það í Hvað er það í
10.000 bitcoin myndi vera Sanga þessu Notabene, ég bara nota Google Þannig ekki koma eftir mér
Nei.
Ég skil ekki töluna Skilgjölu tölum
Er hún ekki bara það stóra að þú bara getur ekki Hefðist það bara ekki hætt að telja hana
Þetta gíska 70 koma eitthvað Miljónir dollara
Já, stendur hérna sko 670 miljónir 168.069
Dollar
Meir en hálfur miljáru dala
Já
Heyrðu Hann kefti pítsu fyrir þetta þó
Talandum tölur Má ég deila henni með þér sem, Og ef þið mistaðu þessu kæri hlustundir Þá var það gott staf Ég spurði Egil Hvað hérna Ef þú myndir eignast hvað, 1 dólar á sekundu
Já.
Og hvað þarftu Hversu mörg ár þarftu í sekundum Til þess að verða jafn ríkur á Bill Gates
Skiljum við, ef þú fengir 1 dólar á sekundu
mm-hmm.
Þú veist, hversu mörg ár yrður að ná jafn miklu auðæði og Bill Gates
Já Má bjóra gíska hvað ég sagði?
Mm?
Nei, bara segð þú þitt
Hvað þurfti marga sekundur?
Nei, hvað þurfti mörg ár?
Mörg ár?
Já, þú færi 1 dólar á sekundi
Ná, ok, það er þá 60 dólarar á mínútu
mm-hmm.
600 dólarar á klukkutíma
Ásti mín
Hafið því ekki 10 ár?
Einmitt
Ó
Einmitt, ásti mín
Þið eru svo sæti Þið með eiga það stráka, þið eru myndarlegir, þið eru skemmtilegir En það voru 6900 ár Egil gískað 3
6900 ár fyrir dollar og sekundur sko, til að ná hans
legstu akkurat
hann ekki svona ríkastur sko.
Nei
Það ég held ég séum bara að flottir sko.
Ekki,
ok, nú má ég ætla að gera eitthvað skellandi til ykkur
ok,
okay let's go
Veitingastæði vikunar á FM 957 Tres Logos Mexican Fiesta Mexikóski stjörnukokkurinn Hugo Orozco gestakokkur á Tres Logos miðvikudag til laugardags Trylltu bragðlaukana þína í hrikalega spennandi sex rétta seðli að hætti Hugo sem þú verður bara að smakka FM 957 býður heppnum hlustendum upp á trillta kvöldstund Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu til leiks og þú getur unnið 20.000 króna gjafabréf á Tres Logos sem eru veitingastæði vikunar á FM 957
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snirt og heimilisvörum. Verið velkominn á boost.com. Stórverslun Norðurlandana.
Hann er kominn aftur. Íslenski veturinn. Forðaðu þér. Út með Play. Sumarið ekki búið í ágúst. Við fljúum þér út í alvöru sól og sumarið. Bókaðu núna á flyplay.is.
CC-Red Correct frá Erborian hylur róða strax. Húðliturinn jafnast út og húðin geislar af heilbrigði. Nánari upplýsingar sölustaði á Facebook síðu Erborians.
Something is following us.
Sounds like Freddy's.
Hryllilegar myndir og spennandi þættir.
It's showtime.
Í október á Stöðu 2.
Can we go home now?
Hrekkjavakan mælt inn á Stöðu 2 Plus.
Snjórinn fellur á föstudaginn klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Boss Rafgeymar. Fást hjá Kemi og Pólsen.
Dekk og flottar felgur. Allar upplýsingar á dekkjasalan.is.
Eruð þið til í hrekkjavöku? Allt fyrir grikkin og gottið líka. Krónan, til í þetta. Come play with
me. Horfðu á boltan á Bíotjaldi, á stærsta pílustað í heimi. Búlsæ Reykjavík.
Hvað ertu að fara að gera? Það skiptir svo sem ekki máli. Þú færð réttu skóna hjá okkur. Skór.is.
Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Brennslan á FM 957.
Birkin. She's been telling me all night long
gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. One, here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord, someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me.
Brennslan heldur áfram hér á þriðju degi og Helgi, þú ætlar að henda okkur í keppni, segir.
Ég elska að henda okkur í keppni.
Já.
En ég er með eina ósk.
Þú ert með eina ósk, já.
Ég vil sjá blóð.
Nú.
Já, ég vil að þið veri, ég vil fá keppniskap og mér vantar aðstofa við að halda við hérna stíin og því ég kann það ekki. Ég er alveg.
Já, ok.
Og ég vil koma með tvist að ef einhver hringir inn að þá verður eiginlega að svara.
Ha? Hvað sem? Ef ekki bara gera þetta, ef ekki bara hafa þetta einfalt.
Ég meina hvað sem þetta flókið.
Nei, já, veist.
Ok, þú mátur að, en að því ég ætlaði svona að hlustendur megi stela stigum af ykkur. Þannig þið þurfa að svara úrslega fljótt. En það er kannski
svolítið erfitt
að gera það.
Já, svolítið erfitt. En ég myndi sem frekar segja við ættum bara eitt símtal inni
frá hlustendur.
Ekki bara.
Jú, ekki. Það sem ég meinti.
Okay.
Herðu, við ætlum bara að byrja á sko, og þetta er erfitt og auðvelt. Það er bara, þetta er bara rústans rúletta hvað þið fáið.
Okay.
Hver vill byrja?
Ég skal bara byrja.
Ok, þetta var vel valið, þetta er auðvelt spurning. Rikki, hvað er íslenska sönguna sem vann sem, nei, hún vann ekkert Eurovision, hún sem var sönglagið All Out of Luck ára 1999.
Selma Björnsdóttir.
Rétt. Hvaða íslenska hljómsveit gaf plötuna ágæti spyrjun, Egil? Hvað? Sá munur á spurningunni? Það
fyrstu tvær spurningarna.
Veistu þetta?
Nei.
Ó.
Ágæti spyrjun. Bara, hérna, veistu þetta?
Já, ég veit það.
Þú varst að googla þetta?
Nei.
Mér á svona vitið ástu mín.
Það er það þér að segja svona.
Já, já.
Já, ok.
Með ást og kærleik.
Já. Írafár.
Já, það er endalega ágætt að skísk. Má er ekki stela, já.
Sjálfsögðu.
Þetta er bara Sigurós.
Já, já. Þetta er stór. Herðu.
Ok.
Hvaða bandaríska rockljómsveit fekk nafni sitt eftir íslenskum rannsóknarleiðangri á tunglið
árið
1965?
Hvaða
bandaríska rockljómsveit?
Fékk nafni sitt eftir íslenskum rannsóknarleiðangri á tunglið árið 1965.
hvað
en, bitu, en, en íslensku
þetta er eitthvað ChatGPT þýðing sem helgir augljóslega ekki að alveg að
það var íslendinga farið í rannsóknarleiðangur og tungi.
Herðu, Rann, við förum í næstu spurningu. Já, Riki, já, já. Hvað þekkti íslenski tónlistamaður er einnig þekktur undir nafninu Bang Gang?
Já, Barði, Barði Jónsson.
Vá, ég veist þetta ekki.
Ok, hvað var svarið þetta við vantari? Herðu,
The Sugar Cubes. Já, okay. Herðu, hvaða íslenski söngvar var fyrstur til að syngja lagið Ég er komin heim?
Ferðalok.
Veistu það?
Já, já, ég veit það.
Veistu það?
Mm-hmm.
Ég er bara ég bara er maður sé, ég er að hugsa þetta eitthvað. Hver gæti að verið? Var það bara Bubbi?
Það er Bubbi.
Úf, get in.
Ha?
Bubbi Mortens.
Ha, ha?
Bubbi Mortens.
Var hann fyrstu þess að syngja Ég er komin heim?
Já.
Nei, nei, var það ekki Óðinn Valdimarsson?
Ekki samkvæmt chat
Þetta er bara eitthvað mesta bull í heimi sko.
Helgi sérst gaf mér þetta svar. Ég er ekki hugmyndu
að þetta var hárrétt. Já, nú, ægli
Óðinn Valdimarsson er heldig bara hárrétt hjá Riki sko.
Já.
Bubbi. Það Bubbi ekki verið fættur þegar hann söngur þetta sko.
Já.
Ok, við getum, já ok.
Herðu, við höldum áfram. Hvaða ár var Ísland sjálfstætt frá Danmörku?
1949. Nei.
Nei. Viltu stela?
Já, 1944.
Já, það er rétt.
En já, já, 44.
Veitir hvað gerist líka?
44.
Munið þetta er Júrúsanlæginu frá Úkraínu. Það er 1944.
Flott saga.
Já, þetta hefur verið stort ár.
Þannig að ég kom með eitt stig fyrir að stela það ekki. Ég get ekki fingir rétt fyrir bubbar, sko.
Nei.
Nei.
Með góru sami sko.
En hvað ertu að segja frá því að hafa verið að gefa þér svarið? Ég ætla aldrei hjálpa þér aftur.
Fyrirgjöð.
Hvaða konungur var síðasti konungur Íslands? Hvernig er að spyrja?
Mig.
Egil.
Þetta var auðvitað Kristján.
Já. Ó, það verður ekki að svindla. Já, þetta var Kristján.
Nei, okay. Þriðið eða?
X.
X, já.
Er það 50?
Já.
Hvaða ár
fimm eða ekki.
Hvaða ár var Reykjavík formlega borg?
Já.
Þetta er svolítið erfitt.
Já.
Rosa erfitt quiz.
Já, þetta er erfitt. Já. Ég hef ekki hugmynd, ég segi bara 1950.
Já, nei, þetta var samkvæmt þessu, 1786. Ég vissi ekki að það væri fólkið þannig 1786. Já, já, við höldum að fram. Hvaða íslenski víkingur er sagður hafa verið fyrsti Evrópubúinn til að finna Ameríku?
Hvað segir, eins og enn?
Hvaða íslenski víkingur er sagður hafa verið fyrsti Evrópubúinn til að finna Ameríku?
Já, Leifur Eiríksson.
Herri, það er bara rétt. Hvaða atburður 2008 hafði mikil áhrif á efnahagslífið?
Hvaða atburður?
Já.
Bankarhunni vantala.
Já.
Já, þetta var ekki
klár. Herðu, hvaða íslenski knattspyrnumaður var fyrsti íslendingurinn til að spila í ensku úrvalsdeildinni?
Já.
Elsa, ég veit þetta.
Nei, það hefur ekki hugmyndu þetta sko.
McLóan.
Fyrsti íslendingurinn til að spila í ensku úrvalsdeildinni? Þetta er aðeins spurning.
Já.
Já,
ég er að hugsa. Já. Ég það eru tveir. Ég er með tvö nöfn í huga.
Það er tími liðin.
Já, já, ég er ekki með það.
Ég ætla að segja Sigurður Jónsson.
Það var örglega hinn sem varst að hugsa um Albert Guðmundsson.
Ha?
Albert Guðmundsson. Varst að hugsa hann?
Albert Guðmundsson?
Já.
Í enn skúrvalsdeildinni?
Já.
Nei, nei, Premier League sko, úst, hann jú, hann var fyrst þess að spila í hérna í enska boltanum sko, en enska úrvalsdeildin var stofnuð 1992, Albert Guðmundsson var hjá Arsenal ekstar í kringum 60 sko.
Já, það er verið að tala væntal það bara.
Já, það var bara
að
segja efstu deild þá, ekki Premier League.
Það er bara úrvalsdeildin, er það ekki það?
Nei, Premier League er ekki.
Nú er ég farin að taka voða mikið með þetta augabrúninum og það eru voða svona flottar og reyðar. Otturinn hérna á hotninu fór alveg hingað.
Já, já.
Hvernig sagðið þú?
Sigurður Jónsson.
Hvað spilaði hann?
Nottingham Forest.
Við heldum áfram því að það er nóg af spurningum handikur.
Okay.
Hvað ár tóku Íslingar þátt í fyrsta skipti á Evrópumóti karla í fótbolta?
2016.
Veit ekki hvað þetta gera en þann fæst þig.
Þú átti spurninguna.
Rétt.
Hvað íslenski knattspyrnumaður er þekktur fyrir gólfið sitt eftir að hann skoraði gegn Englandi á EM 2016?
Fyrir gólfið sitt?
Já.
Byttu, hverju skoraði móti Englandi var ekki hérna Kolbeinn skoraði og skoraði ekki
Raggi skoraði sig. Já, hann skoraði.
En það Kolbeinn eða Raggi? Þekkti fyrir gólfið sitt.
Já. Það bara hvorur er þekktu fyrir
það? Nei, ég ætla að segja þó Raggi af þessum tveim.
Það er bara rétt. Hann er þekktur okay. fyrir gólfið sitt. Mér er það G-O-L-L-F-I. Allavega, við höldum áfram.
Mæður spyrir á hvað síðu ertu?
Er ekki engan útisnúning núna, við höllum halda áfram. Hvað íslenska fótboltkona var fyrst íslengur til að spila með FC Bayern München?
Glódís Perla Vikastóttir.
Það stendur Sara Björk Gunnarsdóttir.
Spilaði hún fyrir Bæn?
Ég held hún að bara spila fyrir Wolfsburg, sko.
Ég held hún að ekki spila fyrir Bæn. Hún spilaði náttúrulega fyrir Juventus og Wolfsburg.
Ég heyri það sem var að tala Glódís Perla. Mér er svolítið cool að hún er bara...
Nei, nei, hún spilaði fyrir Wolfsburg bara, sko. Hún spilaði aldrei fyrir Bæn, sko.
Það er ég sem gefa rétt fyrir Glódís Perla.
Takk.
Herðu, hvað heitir íslenska karlalið... Nei, hvað...
Helgi.
Hvað er íslenska karlansliði knattspyrnu einnig kallað?
Íslenska karlaliði knattspyrnu?
Já.
Hvað er það einnig kallað?
Já, svona...
Nickneimið.
Já, nickneimið.
Erum við með nickneim?
Já.
Blái herinn.
Strákanir okkar.
Já. Hvernig standa stig?
Ég er að pakka
þessu. 13-7 fyrir Rika.
Ó, já. Það finnst þessi ekki að tafa. Hvaða íslenski leikstjóri í kveikmyndinni 101 Reykjavík? Hvernig er að spyrja?
Mig.
Okay.
101 Reykjavík. Og Hilmir Snærleik að hlutur geðinni. Já, þú segir nokkuð.
Eina við þetta er að þú veistu, við vitum ekki þeir eins og hvort að Helgi sé mér rétt svar.
Nei, nú er ég að hugsa. Nú er ég að hugsa.
Svaldil,
101 Reykjavík, frábær mynd.
Þetta er náttúrulega búið að vera svakalega slagt kviss, Helgi, sko.
Mér finnst þetta bara mjög gott kviss.
Já, þú veistu, það var ekkert rétt.
Jú.
Það fullt að svöru sem bara raung í kvissunni.
Nei, ég fakt sekka Glódís Perlu.
Sko, nei, þú gerir það náttúrulega ekki, sko.
Aðja.
Ég held bara, er þetta ekki bara þegar balti er að byrja svolítið leikstjóra fyrir,
er
þetta ekki
balti svo konar? Up yours, baby. Hérna, hvaða íslenski leikari fór með hlutverk Ser Davos í Game of Thrones? Veistu þetta?
Já, mentalega, en ekki bara svo eini.
Já, það meinar.
Af íslendingunum sem leik?
Nei.
Nei, Ser Davos?
Já.
Já, hann hérna, hann náttúrulega,
fjallið
var náttúrulega.
Fjallið var hérna The Mountain.
Hver á að svara?
Ég svarið.
Ég hef ekki hugmynd, ég hef náttúrulega, ég hef ekki
séð það. Ser Davos, var þetta ekki Jónins Haukur?
Herðu, svo er þetta spurning sem ég ætla ekki að þetta er ekki formuleg hérna, spurninga því ég veit, þarna er ég að vera mjög góður spyrill Hvað íslenska kvikmynd vann Óskar 1987?
Hvað íslenska kvikmynd vann Óskar 1987?
Ok, þetta er bara að gefa hvert komand Vann Englar Alheimsins Óskar?
Nei.
Nei, það er bara, ok, við tökum hann út
Og hún er ekki frá 87 heldur, sko Herðu, er þetta ekki bara að vera að koma heldur gott?
Nei, við erum að halda áfram. Ég er að sikta út.
Er ekki með raunverulega keppni fyrir mig og þegar eftir smá, sko?
Ok, hvað er fest, hvað hæsta fjall í heimi? Nei, á Íslandi.
Það er Hvannadalsnjúkur, ekki?
Rétt. Hvað stórborg er næst Íslandi í fjarlægð?
Hvað stórborg?
Já.
Ég myndi segja að það væri... Ég myndi segja að það væri það bara... London.
Ég var líka að hugsa.
Það er Glasgow.
Er það talin sem stórborg?
Já,
kannski.
Hver var fyrsti forseti lýðveldisins Íslands?
Sveinn Björnsson.
Rétt. Hver skrifaði bókina Sjálfstætt fólk?
Halldór Laxness.
Er þetta bara flott? Þetta er bara mjög flott og mjög flott quiz.
Já, já. Algjörlega.
Ég ætla hins vegar að fara með ykkur raunverulega spurningakeppni sem að svörin eru fakttjekku og bara pottitt.
Bara að lakka til.
Eruð þið nokkuð hrætt við peningaskrýmsli? Það getur vissulega peningin ykkar, en skilar honum alltaf í baukinn. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Er tilefni til fögnuðar? Bryggjan Brugghús, Grandagarði 8.
Við hjá Flugger teljum að málningarferlið eigi að vera jafn skemmtilegt og loka útkoman. Þess vegna gerum við þér kleif að ná árangri með hágæða málningu og verkefni. Flugger litir.
Subway vefjur eru gómsætar og matarmiklar sem fá bræðleikuna til að dansa. Sjáumst á Subway.
Grikka eða snjallúr.
Við erum með úr sem henda öllum stærðum og gerðum af skrýmslum, draugum, varúlfum, vampírum, já og líka manneskjum. Kíktu á Úrvalið. Vodafone.
Það einfalt að koma með bílinn til okkar. Tjónamatið ókeypis og tímabókanir á netinu. Réttingaþjónustan. Smiðjuvegi 40. Gulgata.
Öll jólahlaðborð á einum stað. Jólahlaðborð.is í bóði Dineout.
25% afsláttur af öllum inniljósum, útiljósum og lömpum. Gerum huggulegt heima. Bíkó.
Lendir þú í biðröð í haust? Þú getur sett tói og harskæladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nestekk og öll betri hjólparðvegstæði.
Spuni, kabarett, söngur, grín og margt fleira. Það alltaf eitthvað nýtt í þjóðleikhúskjallaranum. Nældu þér í miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
Skálmöld, allt í Eldborgarsal Hörpu, 1. til 3. nóvember. Miðasalir hafin á harpa.is. Skolaðu þessum upplýsingum niður með Túborg léttur.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts.
Bring it on!
AFM 957
I like the way you kiss me I like the way you
I like the way you kiss me I can tell you miss me I can tell it this Not trying to be romantic I'll hit it from the back Just so you don't get attached
Það eru brennstan heldur áfram og nú ætla ég að henda ykkur í keppni og ég ætla nú að segja það svona fyrir fram Þá er svona Helgi slight favorite
Helgi?
Já
Er ég favorite hjá
hverjum? Við erum að fara
favorite í Favorite að vera að þú ert líklegri til að vinna þessi keppni
Ó oh. Já Myndu segja slightly favorite
Ég hef búin að fá mjög mikið hrósum fyrir quizu mitt þannig að sendi mín
Já
Bought it
Já Já
Já Bara svona
Herðu
Það var margir sendað þig Mjög margir
á. Þetta tengist teiknimyndum Disney
Eskil
Ok
Nei,
ég skil.
Við ætlum að byrja í fyrsta hluta og það eru 90s cartoons slash TV show intros.
Ó, ég elska þú ert með svona hljóðdæmi.
Já.
Ok.
Herðu, hvor eitthvað vill byrja?
Ég.
Það er bara þannig tvö stig fyrir rétt svar má stela fyrir einu og þá þarf að halda utan um stíin.
Já.
Herðu, hver ætla að byrja sér? Plóter.
Já.
Plóter. Hver er þátturinn?
Oh my god. Life is like a hurricane here in.
Já.
Er þetta teiknimyndir?
Já, þetta eru teiknimynda þættir núna. Við nú erum við teiknimynda þáttum. Þetta er sem sagt intro úr teiknimynda þætti.
Ói, hvað
er
gaman.
Þú mátt segja bæði, þú fær rétt bæði fyrir íslenska og eða enska.
Já, já. Og er hjálp frá hlustenda eða?
Þú mátt fá, þið með fá eitt símtalamann.
Ég er að hugsa að fá símtala núna.
Bara strax.
Já, ég veit ekkert hvað þetta
er. Þetta var ógeðslega auðvelt, sko.
Já. Dun, 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 dun.
Ég vona Palli sé að hlusta
FM, góðan dag.
Hola.
Hola.
Þetta er Andabær.
Hvað segir þeim?
Andabær.
Andabær rétt.
Andabær.
Eða DuckTales.
Já, já.
Andabær. Velkjörn. Í Andabænum. Herru, Plóter er komið tvö stig.
Já.
En aftur á móti búinn að nota símann sinn.
Já.
Sem er smá.
Ég aldrei verið með þetta. Ég hef getið að verið inn í allan dag.
Andabænum. Hérna, Helgi.
Já.
Hver er teiknumdátturinn?
Hvað meinar? Flott keppni. Hver er teiknumynda þátturinn?
Mm.
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ekki gefa honum þetta.
Nei.
Já, ég ætla að segja það.
Já,
það
er rétt. Hver er þetta gefa honum þetta?
Já, 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 já.
Hérðu, hérna Plóter.
Já.
Hver er þátturinn?
Oh my god, maður veit þetta alveg.
Ó já. Að því ég gaf Helga þetta nú svona nokkurn veginn á þann.
Já.
Þá ætli ég aðeins að hjálpa þér.
Takk.
Við rættum þetta aðeins í morgun.
Já, þetta er Futurama.
Rétt.
Já, Futurama, já.
Þetta er Futurama.
Mm-hmm.
Heldur betur. Helgi,
já.
Hver er þátturinn? It seems today that all you see It's violence in movies and sex on TV But where are those good old-fashioned values That we used to rely
Stop!
Lucky there's a family guy Já, 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 já,
já,
já Það er
fjögur Fjögur, maður, djöldur er góður í þessum maður Herðu, maður sjá Kíkja eins á þetta hérna
Sorry, andabærin var epist Ég er allt munið eftir Andrés Andar Nei, hann að Andri sanda þættinum þegar kemur eitthvað svona þar sem var Drákula og kemur ég skal sækja það
Já, það var hérna
Eitthvað Drákulu
Hæ, Drákula
Já
Hérna Nanna hérna na.
Ég skal sækja það
Ég skal sækja það
Ég bara hef ekki hugmynd um hvað er
það Herðu, það er 4-4
Já
Plóter
Já
Úr hvað teiknum þetta þætti þetta? Þetta var sýnt á Cartoon Network
Já
Þvílíkt mikið
Já
Það voru sískinni
Já
Já
Sískinni
Já, sérst strákurinn
Já, þetta er Dexter's Laboratory
Vel gert
Thank you
Vel gert
Já, ég veit hvað það er þetta Ég hef aldrei getað sem hvað hann heitir
Dexter's Já. Laboratory
Með háu stelpunni og lítið
strákurinn Akkurat, Didi
Já. Gelfi ekki þættir
Stjöld saknaði Cartoon Network
oh,
Herru, þetta var nú verið auðvöld, Helgi
Þetta er Tom og Jenny
Já, maður Herðu, þið er sikkvart árunum færum okkur yfir í Disney, þið er sikkvart hljóðbróta eftirverandi gamla
þætti,
sem það tekna
þetta þætti. Það er 6-6 en þó.
Já. Plóter, þú færð hérna, þú gerir þetta svo helviti vel á þann, ég er að hugsa að fara með þig í, sjá, þetta má nú gefa of, þú verður að gefa, ok, þetta nú verður að gefað, ok, hvað er þetta?
Já, þetta var að koma til mín Þetta ekki sinni meira
Nei, ég veit það, þá er ég búin að gefa þetta
Þetta er náttúrulega Snoopy
Snoopy, mæ
Scooby-Doo Ég sagði það
Það er Snoopy, Snoopy.
Hann sagði Snoopy
Okay. Nei, sagði Scooby-Doo
Erðu, jæja Jæja, Helgi Þú að því að plóta byrjaði
ja.
Þá færð þú hér annað og hendum okkur í þetta hérna Þetta má ekki vera ofauðvelt hérna líka
Ég er að býða til einu þætti sem ég veit ekki að intro
er Ok, en... hvað er þetta? The very best No one ever was Ok, wow Catch them as my readers Veist þú hvað þetta er blóður?
Já Claim them as my cause I will travel Þetta er bara æska minn í Stappa saman í eitt hljóðbröð Pokémon
Vá, ok, varst þú Já, talum við Pokémon nördan Jesus, já, ok, frábært
Varst þú að bíða eftir Courage the Cowardly Dog
Nei, ég var að byggja eftir Powerpuff Girls En ég veit ekkert indröð Ég var bara tilbúin að gíska
Herðu, ok Þá ætlum við að
Sörðu ekki, þetta er ógæðslega skemmtlegt Ég veit að það eru margir núti sem eru bara Ég vil heyra næsta
Hvaða flokk eru að fara í næst?
Nú eru að fara bara í Disney lög Ég hef eina sem vil fá að vita hvað Úr hvaða teiknimynd er hvert lag
Eigum við að fara í keppni sem er fyrstur að gíska
Já, ef við hafa þetta hann núna
Vilja hafa bling?
Já
Ok
En bling þá fyrst
Já, bling Já.
Ok, byrja Úr hvaða teiknimynd? Hver er undan?